La lecția 8 suntem la ultimul punct, miracolele și dragostea părintească. Și ce zice Pavel în versetul 11? Haideți să-l citim. Ce zice Pavel? Am ajuns nebun. De ce? Pentru că a trebuit să vorbesc și să mă laud și să spun lucruri pe care n-ar fi trebuit să le spun. Exact, din nou simte nevoia să repete același lucru. Dar zice Pavel aici ceva, și dacă până acum Pavel vorbea despre aceia din Corint care l-au atacat și care despre învățătorii falși care aveau vina lor în faptul că îi impresionaseră pe corinteni, și Pavel, din grijă pentru corinteni, trebuie să facă tot acest discurs. Deci dacă până acum se referise la ei, la cei învățătorii falși și la ceilalți, acum la cine, către cine își îndreaptă discursul Pavel? Către corinteni înșiși. Și le spune și lor care este rolul lor și vina lor în toată această situație. Ce spune el? Voi m-ați silit. Nu spune învățătorii falși m-au silit, ci voi m-ați silit. De ce credeți că spune acest lucru? Și lumina ceea ce spune după aia. Și lumina următoarelor cuvinte pe care le spune. Ce zice mai departe? Așa. Adică. Cine ar fi trebuit să-l cunoască cel mai bine pe Pavel? Corinteni. Cine ar fi trebuit să ia apărarea lui Pavel în fața învățătorilor falși și în fața tuturor acestor acuzații care îi erau aduse? Corinteni. Însă ei ce au făcut? S-au mulțumit să tacă, s-au mulțumit să se lase impresionați de acești, cum le zice în versetul 11, apostoli așa de minunați sau așa de mari, din nou folosește acest termen ironic, Pavel, da? S-au lăsat impresionați de, și au folosit ce standarde greșite în evaluarea succesului. Și zice Pavel, voi care trebuia să mă apărați pe mine, ați tăcut. Voi trebuia să mă lăudați. Și tot zice el așa, acolo, măcar că sunt nimic. De ce zice lucrul acesta? Măcar că sunt nimic. Două posibile interpretări ale acestui sunt nimic. Care ar fi una dintre ele? Ce credeți? De ce zice Pavel? Măcar că sunt nimic. Exact, pentru că se considera, dom'le, și dacă sunt apostol, nu sunt, că exact, este harul lui Dumnezeu. Deci eu sunt în sine nimic, dar un nimic pe care Dumnezeu ce l-a făcut? A făcut ca să nu fiu mai prejos decât acești apostoli așa de minunați pe care voi îi apreciați. Nu sunt cu nimic mai prejos decât ei, cu toate că sunt nimic, în sensul că tot ce am și tot ce sunt este harul lui Dumnezeu. O altă posibilă interpretare ar fi că acest, așa cu toate că sunt nimic, era modul cum spuneau ceilalți despre el. Ce, domnule, Pavel ăsta e un nimic. Și aici Pavel să preia cuvintele lor și să zică, măcar că sunt nimic, cum spun ei, totuși nu sunt cu nimic mai prejos decât acești minunați apostoli. Dar eu întind să cred că prima variantă e mai probabilă, și Pavel aici din nou se smerește și are această atitudine de smerenie în care recunoaște că tot ce este prin harul lui Dumnezeu. Și apoi versetul 12. ceva să-l citească. Semnele unui apostol, aici nu, deja nu cred că se mai referă la acești apostoli minunați de care vorbește înainte, ci se referă chiar la semnele celor 12 apostoli, semnele pe care le puteau face adevărații apostoli. Dar observați cum se numesc semnele unui apostol. Care erau rolul semnelor? Să autentifice, da, lucra și poziția de apostol a celor 12. Desigur, vedem că și atunci aceste semne, ce se putea face cu ele? Puteau fi copiate, puteau fi falsificate de către Satan, nu? Și în vremea eliberării din Egipt, când Moise face semne extraordinare, ce făceau vrăjitorii? Falsificau, făceau și ei semne la fel. Deci există și posibilitatea aceasta ca Satan să falsifice și să copieze aceste semne, dar rolul lor era să autentifice un adevărat apostol. Și spune Pavel, semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Dar în ce context le-ați avut din partea lui Pavel? Pentru că aici se deosebește Pavel de ceilalți apostoli falși. Probabil corintenii îl acuzau pe Pavel, uite-te, apostolii ăștia câte semne și minuni fac în mijlocul nostru, ce pe noi ne consider nevrednici să faci între noi semne și minuni? Sau de ce faci așa puține semne și minuni în mijlocul nostru, Pavele? Și Pavel le zice, ba nu, ați avut și voi semne și minuni ale unui apostol în mijlocul vostru, dar în ce context? În toată răbdarea. La ce se referă răbdarea asta? La suferințele, exact, cum spuneați, la suferințele despre care a vorbit înainte, da? În contextul persecuțiilor, în contextul bătăilor, în contextul necazurilor, în contextul insultelor, în contextul strâmtorărilor, în contextul slăbiciunilor. În contextul ăsta ați avut parte de aceste semne și minuni. Nu era acea situație triumfalistică a apostolilor falși, care prezentau doar semnele și minunile, dar fără răbdare, fără suferință. Sigur, cei mai ușor și cei mai plăcut. Semne și minuni, dar fără suferință. Și astăzi oamenii vor un astfel de creștinism. Un creștinism plin de semne și minuni și manifestări extatice, dar fără ascultare de Dumnezeu. Fără răbdare. Fără suferință. Nu? Exact aceeași situație era. Și credincioșii de atunci preferau acele semne. Pavel zice, nu, nu. Semnele astea au fost făcute în mijlocul vostru, dar în contextul răbdării și al suferinței și al necazurilor. Da? Versetul 13. Zice Pavel, n-ați fost cu nimic mai prejos decât celelalte biserici, nici în ce privește semnele și minunile. Într-un singur lucru ați fost voi dezavantajați față, și aici Pavel folosește ironia din nou, ați fost dezavantajați față de celelalte biserici. Cu ce v-am nedreptățit? Ce zice Pavel? Că nu v-am luat banii. Da? Că nu am fost o povară pentru voi. Și iertați-mi, zice el, ironic, că nu am fost o povară pentru voi. Dar în rest, zice, n-ați fost cu nimic mai prejos. N-aveți de ce să vă plângeți cu privire la comportamentul meu față de voi. Asta, până aici Pavel vorbește despre ce a făcut în trecut și comportamentul lui de până atunci. Acum de la 14 la 18 vrea să vorbească despre cum are de gând să se comporte în continuare. Și haideți să citim versetele 14 și 15.
Eu, dar foarte bucuros, voi cheltui și voi cheltui în totul pentru sufletele voastre, chiar dacă iubindu-vă, mai mult sunt iubit mai puțin.
Ce zice Pavel? Cum are de gând să se comporte în continuare? 1. Ce spune versetul 14? Că nu vă va fi o povară. Deci, oricum, n-are de gând să ia bani de la ei numai ca să fie ei mulțumiți că face și el cum fac ceilalți apostoli. Deci spune, nu vă voi fi în continuare o povară, căci ce caut eu? Da, nu bunurile voastre, nu banii voștri, ci inimile voastre. Inimile voastre. Și inimile alea, ce relație ar fi trebuit să fie? Asta spune Pavel aici. Eu vă privesc ca pe niște copii, da? Și voi ar trebui să mă priviți ca și pe un tată. Și aici pune accent Pavel pe ceva. Ce spune aici? Căci nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților. Despre ce vorbește Pavel aici? Despre responsabilitatea cui? Despre o responsabilitate a părinților. Și Scriptura vorbește despre responsabilitatea părinților de a avea grijă de copiii lor. Da? Lucrul acesta este clar. Acum, ca să avem imaginea completă, au copiii vreo responsabilitate față de părinți? Că dacă ne uităm strict la versetul ăsta, zice că părinții au responsabilitate față de copii, copiii nu au nicio responsabilitate față de părinți. Pavel, în pasajul nostru, pe ce pune accentul? Pe responsabilitatea părinților. De ce? Pentru că aceasta era responsabilitatea pe care el o simțea față de corinteni. Și apoi zice, versetul 15, iată, eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, și vă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Zice Pavel, sunt gata să vă dau tot ce am și tot ce sunt. Dar ce aștepta Pavel din partea corintenilor? Aceeași o dragoste. Da? Dragostea corintenilor, nu banii corintenilor, și dragostea corintenilor. Și zice, dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin. Versetele 16 la 18.
Fie și așa. Nu v-am împovărat, ci fiți dispusit, v-am luat prin scutință. Am avut eu câștig de la voi prin vreunul dintre aceia pe care i-am trimis la voi, l-am urcat pe timp și l-am primit împreună cu el pe fratele, a avut timp vreo creștini de la voi, l-am umblat noi în același duh, nu pe aceleași urme.
Zice Pavel, fie și așa nu v-am fost sarcină deloc. Și aici vedem o altă acuzație care este adusă lui Pavel. Care este ea? Ziceau ei, Pavel e un șmecher. Pavel e un șmecher. El nu vă ia vouă banii direct, dar ia prin interimișii lui. Ce credeți voi că este strângerea aia de fonduri pentru credincioșii din Ierusalim? Credeți că nu ajunge o parte din banii care îi strângeți pentru asta în buzunarele lui Pavel? E șmecher, Pavel. Da, e șiret, zice el. Dar zic ei ca un om isteț, ei isteț, Pavel. Ce sunt? V-am prins prin șiretlic. Acum, după ce ajutoarele ajungeau la Ierusalim, sigur că putea să biserica din Ierusalim să trimită o scrisoare de mulțumire bisericii din Corint și să se vadă că toate ajutoarele ajunseseră la ei, însă nu suntem în această etapă. Vedem că aici încă bunurile nici nu erau, ajutoarele nici nu erau strânse în totalitate, dar voi să mai fie și duse la Ierusalim. Așa că Pavel n-are nicio altă dovadă decât cuvântul său și modul cum s-au comportat și el și primișii lui în biserica din Ierusalim. Totuși trebuie să vedem aici ce ușor se pot aduce astfel de acuzații, chiar și împotriva lui Pavel. Și trebuie, sigur, oamenii care au un comportament incorrect și în ce privește administrarea finanțelor și în general trebuie făcut public și trebuie rezolvată problema. Dar să avem grijă atunci când facem astfel de acuzații cu privire la cineva, să avem toate datele. Pentru că foarte ușor putem să facem astfel de acuzații despre un om al lui Dumnezeu și să îi distrugem reputația și lucrarea și până la urmă, cine câștigă din asta? Satan câștigă. Da? Vedem că și în cazul lui Pavel ieșiseră astfel de vorbe. Da? Că este și rece. Și ce zice el versetul 7? Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care am primit și vorbește de Tit, vorbește de un alt frate? Zice, a cerut Tit ceva de la voi? N-a avut și Tit și fratele acela același duh, același comportament, aceeași atitudine față de voi? N-au călcat ei pe aceleași urme. Așadar, ăsta este răspunsul lui Pavel. Și sunt cele trei aspecte pe care le scoate Pavel în evidență pentru a spune că nu este cu nimic mai prejos decât învățătorii falși. Este apărarea lui Pavel, apărarea poziției sale ca și apostol. Și aici terminăm lecția 8, dovezile lui Pavel. Mergem un pic mai departe astăzi și în lecția 9 cu privire la niște îndemnuri finale. Ne și apropiem de finalul epistolei, dar și mai mergem un pic. Dar înainte, haideți să mai cântăm ceva și să avem și o pauză. Acum că se apropie de finalul epistolei, Pavel deja din nou aduce în discuție următoarea lui vizită în Corint. Și ne dă le dă corintenilor niște îndemnuri finale. De la versetul 19 la 21 vedem în schița noastră îngrijorările lui Pavel. Haideți să citim versetul 19.
De mult în zis că ne apărăm față de voi. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos, cu toate prerogativelor pentru zidirea voastră.
Prima frază de aici, de multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Aceea poate fi o afirmație, fi o întrebare. De multă vreme vă închipuiți voi că noi vrem să ne apărăm. Deci poate fi luată și așa. Decizia și hotărârea asta e luată de cel care traduce sau editează Scriptura. Deci poate fi afirmație sau poate fi întrebare. Dar până la urmă sensul este aceea. Ce spune Pavel aici? Ce și închipuiau corintenii? Că de ce a spus Pavel tot ce a spus? Ca să se apere pe sine, propria lui persoană, imaginea lui, reputația lui și ca ăsta ar fi fost scopul final. Scopul final. Dar ce zice Pavel? Nu. Toată lauda asta care am fost obligat și toată apărarea asta nu este un scop în sine. Este doar un mijloc spre un alt scop. Și care este scopul? Ce spune el? Care este scopul final? Lauda lui Dumnezeu și zidirea lor. Problema era pericolul în care ei se aflau, am mai spus lucrul ăsta, ca și biserică, pentru că aveau standarde greșite, pentru că se uitau cu atâta admirație la cei învățători falși. Și zice Pavel, faptul că mă apăr nu este că pentru propria mea persoană, ci pentru binele vostru. De ce? Pentru că dacă e să dăm socoteală, zice Pavel, înaintea voastră voi da socoteală. Nu. Ci înaintea cui? Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Spune el, înaintea lui Dumnezeu e dacă e să dau socoteală. Înaintea lui vorbesc. Da? Iar dacă vă spun ceva, vă spun pentru zidirea voastră. Ăsta este scopul. Restul, apărarea, lauda, sunt doar niște mijloace pentru a ajunge la îndeplinirea acestui scop. Și Pavel are niște temeri pentru când urma să meargă la el. Și ce se teme Pavel? Versetul 20. Ceva să-l citească. Care era teama lui Pavel? Ce spune versetul ăsta? Două lucruri principale. De ce se temea el? Exact, că îi va găsi în aceeași stare de lipsă, de nepocăință, iar ei... Așa, deci să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi cum n-ați dori. Cum n-ar dori ei să-l vadă pe Pavel? Aducând judecata lui. Oh, s-au plâns că Pavel a fost cum prea moale. Nu, s-au plâns că față de ei era moale și lipsit de curaj și așa, dar zice Pavel, mă tem că să nu mă găsiți, să nu mă aflați cum n-ați vrea să mă aflați. Sigur, ei cum ar vrea să-l găsea, să-l afle pe Pavel? Așa, nu? Să fie o persoană care să treacă cu vederea păcatul, să nu aducă disciplinare în biserică, să toate lucrurile astea. Dar ei să rămână cu păcatele lor, cu idolii lor, idolii din viața lor, nu? Cam ce vrem și noi. Nu? Să nimeni să nu ne disciplineze, nimeni să nu ne mustre, să n-auzim din cuvântul lui Dumnezeu că lucrul ăla trebuie să-l scoatem din viața noastră. Nu ne place chestia asta, nu? Și nu ne place să când cineva ne spune lucrurile astea. Exact așa zice Pavel, n-aș vrea să mă vedeți în situația să aduc judecata. N-aș vrea să vedeți puterea și vedem imediat mai departe lucrurile astea. Dar zice el, mă tem să nu găsesc și enumăr aici. Gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Crezi că Pavel vorbește când enumără chestia asta de niște chestii, de niște lucruri așa ipotetice? Nu, mă tem că nu. Eu mă tem că ăstea erau păcate prezente în biserica din Corint încă de când s-a înființat biserica respectivă. Așadar, acolo erau probleme. Exista păcat. Și Pavel nu spune doar niște lucruri ipotetice că să găsesc. Nu, există. Acele erau păcate existente în biserica respectivă, erau păcate de care corintenii se făceau vinovați. Erau lucruri cu privire la care, credeți că Pavel i-a mustrat? Cu siguranță i-a mustrat când? Și când a fost prima oară la ei și în timpul celei de-a doua vizite, acea vizită dură despre care am mai vorbit, da? Și acum zice versetul 21.
Nu cumva Dumnezeul meu să mă smerească între voi, când care au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția și curvia și de strebălarea pe care le-au practicat.
Uh-huh. Observați? Zice Pavel, mă tem ca să nu fiu smerit iarăși de Dumnezeu, să vin din nou la voi și în loc să mă bucur cu voi, în loc să slăvesc pe Dumnezeu pentru pocăința voastră, ce să fac, Dumnezeu? Să mă smerească. Și ce să fac? Și vedem aici iarăși inima lui. Trebuiască să plâng păcatul multora. Mulți care au păcătuit mai înainte, deci vedem cei pe care Dumnezeu i-a mustrat și nu s-au pocăit, da? Oameni care s-au revoltat împotriva probabil a lui Pavel, precum și alții, da? Zice aici, trebuia să plâmbe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia, spurcăciunile pe care le-au făcut. Asta era temerea lui Pavel. Suntem în capitolul 13, versetul 1. Haideți să-l citim. Deci după ce își exprimă îngrijorările, Pavel începe cu niște avertismente. Și ce spune el? Prima dată zice, vin la voi pentru a treia oară. Deci am văzut, prima vizită a fost cea în care a înființat biserica, a doua vizită a fost o vizită dureroasă, în care a trebuit să îi mustre și să le vorbească și să-i despre păcatul lor și despre ce trebuie să schimbe în viețile lor. Și probabil atunci a existat acele reacții, au fost oameni care s-au revoltat împotriva lui Pavel și Pavel și-a zis probabil atunci că nu va mai veni foarte curând la ei. Iată că acum este gata să vină din nou pentru a treia oară. Și citează el aici din Deuteronom 19:15, orice vorbă să fie sprijinită de mărturia a doi sau trei martori. Acum este destul de e clar contextul inițial al acestei afirmații. La ce se referea? Se referea la un proces, da, în care dacă un om era acuzat, era judecat pe mărturia a doi sau trei martori. Nu putea fi acuzat doar pe baza mărturiei unei singure persoane care era posibil să aibă ceva împotriva acuzatului și așa mai departe. Da? Deci trebuiau să fie doi sau trei martori. Însă, vedem că această expresie pe care Pavel o ia din Vechiul Testament și o folosește aici este în contextul vizitelor sale. Iar acum el este la a treia vizită. Deci această afirmație cu doi sau trei martori are de a face cu avertizmentele pe care Pavel le-a făcut la a doua și a treia sa vizită. Da? Și ce spune el aici? Când voi veni a treia oară pe baza avertizmentelor pe care vi le-am dat și a doua oară și a treia oară, voi lua poziție. Voi acționa. Și lucrul ăsta are sens și în ceea ce spune mai departe. Ce spune el în versetul 2?
Am spus mai înainte, când eram prezent a doua oară, și spun mai dinainte, fiind acum absent, celor care au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă voi veni din nou, nu voi cânta.
Când voi veni din nou, zice Pavel, nu voi cruța. Când voi veni din nou, veți vedea autoritatea mea de apostol și veți vedea puterea. Și versetele 3 și 4, Pavel face o paralelă. Face o paralelă cu Domnul Iisus Hristos cum a fost el primit, cum a reacționat el la prima lui venire și cum va veni el a doua oară. Și haideți să citim aceste versete și gândiți-vă la această paralelă în timp ce citim aceste versete.
El a fost găsit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu ei față de voi.
Uh-huh.
Cu el față de voi.
Așa. Deci care este paralela? Cum a venit Iisus Hristos?
Slab.
Ca un om slab. A fost în fața oamenilor ca un om slab. Ca un lăstar, nu? Lipsit de putere. Ce au făcut oamenii cu el? L-au răstignit. Dar puterea lui Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat și stă la dreapta Tatălui. Și cum va veni Hristos? Va veni în putere și va veni ca judecător. Ei, făcând această paralelă cu Pavel, cum l-au văzut corintenii în vizitele anterioare pe Pavel? Ca fiind? Slab. Fără putere. Și zice Pavel, am fost smeriți. Da? Ne-am comportat smeriți. Am avut același comportament pe care Hristos l-a avut. Am vrut să arătăm smerenie față de voi, să arătăm dragoste față de voi, să vă mângâiem și așa mai departe. Dar, zice Pavel, prin puterea lui Dumnezeu, cum vom fi? Plin de putere și vom veni și vom judeca. Da? Dacă vine judecata lui Dumnezeu, noi avem responsabilitatea să venim și să judecăm păcatul din mijlocul vostru și să vă facem să înțelegeți că nu sunteți pe o cale bună, că trebuie să vă pocăiți. Nu s-au mulțumit corintenii, nu, cu smerenia lui Pavel. Ce le-a plăcut corintenilor? De ce au fost ei impresionați? De falși apostoli care arătau putere. Erau puternici, erau plini de... am văzut acolo când Pavel îi musă și le spune... Voi vă faceți robi ai acestor oameni și îi primiți cu brațele deschise. Nu au fost mulțumiți cu smerenia lui Pavel și cu blândețea lui Pavel. Au vrut să vadă putere și Pavel zice, veți vedea puterea lui Dumnezeu lucrând în noi și veți vedea autoritatea unui apostol în a treia mea vizită, dacă nu vă pocăiți. Observați? Între Pavel și Corinteni exista o diferență de perspectivă cu privire la ce însemna puterea. Pentru Pavel, ce însemna puterea? Ce însemna puterea în modul în care el s-a comportat față de Corinteni? Slăbiciune și smerenie. Și smerenie. Asta a fost puterea pe care Pavel le-a arătat-o în vizitele sale anterioare. O putere manifestată prin smerenie. Pentru Corinteni, ce însemna puterea? Personalitate. Manifestarea autorității. Da? Manifestarea firii. Pentru apostol, puterea se manifesta în slăbiciune. Pentru ceilalți, puterea se manifesta în realizările lor extraordinare, probabil în semnele și minunile pe care le făceau și pe care le aduceau la cunoștință tuturor. Și Pavel zice, veți vedea adevărata puterea lui Dumnezeu la a treia mea vizită, dacă nu vă pocăiți. Versetul 4 spune, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Deși noi cum suntem? Slabi. Ne oprim aici. Ne oprim aici și data viitoare vom încheia și capitolul 13 și epistola. În orice caz, trebuie să vedem aici că Pavel nu poate și Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Da? Și Pavel îi avertizează pe corinteni că va aduce judecată asupra celor care nu se pocăiesc și nu iau seama la avertizările cuvântului lui Dumnezeu. Și noi ar trebui să luăm seama la avertizările cuvântului lui Dumnezeu.